Yo, anyami mene gbinehu mba okpukpano nkebumba ebashe mmoyimo ya gamne achomi Ebenezer Lamte mene noni nkebumba ashe dani waba ajinshi hawa sobe Yesu Kristo wanuncho mene gbine wamimba omanyike jodi wawo gbili mogbe aha woni kasi wone ka wo gbe na wo kashi da ba ha bo wanda bo shi aka ubu watue ya Yesu gbare amen yo mena enka bun shia wiemo na ni ngo na akpa ni na kan wiemo na ni nka uba shia ni wolegbe aka Nyɔnu le gbe ake nutsɔme. Nyɔnu le gbe ake nutsɔme. Nutsɔ. Wɔntawo wɔna Yesu. Nutsɔ. Wɔntawo wɔna Yesu. Wɔntawo wɔna Yesu. Ene dzi noni bene meni tao ni amena Yesue. Ameti me kume ti Filipo mase. Na ameti Filipo mase. Filipo bia me ake minisane ni ameke. Amen tao ni Ake amena Yesu. Mimbi ake mine wane ame inakengbe mene amentawa na amena Yesu. Waye mae baba o me yete ni sumona amena Yesu. Meni jike enkne na kame ame sumo ni ame peti ni bi ame ni ame li ni bi about Yesu Kristo. Ni kaji ambanya ame ajile ha me ko me hu ye mi ni ame sumo Yesu die nche me sumo esani ni ame tao Yesu afi ame nuncho alo ame yurahili lo no ngwene no ni nkabushio ne me ni bi Filipo ake nuncho wom tawo ake wona Yesu neka meni nta amena Yesu ne eji no kupoten ni hojen amenta amena Yesu ya bini ni bini ifio anlo na pe ni bini ba fe Yesu kwa neno me kumehu nta amena Yesu ake Yesu pɛ ne baa nyɛ ehame wala ne sɛkɛ Yesu baa sum ame ne ebaa jɔ ame ho na ka mɛ ne sumɔne amena jɔ mɔ ka gyɛ Yesu yɛbɔne amena gɛ na ka mɛ ne ho sumɔne amena Yesu kɛkɛ heni eyɔ ɛnɛ gyi nɔne ewɔne ame bi Filipo ake amentao ni ake amena Yesu. Ha waka ni Biblia nani ichon wo ya jen. Waba kwe ye John Yohani. John chapter 12 verse 21. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Minka wunkani ya gamli. Mene ba Filipo ni nije Beseda. yɛ Galili. Yɛ Galili lɛ ŋɔ ni amekeba kɛ lɛ akɛ. Nuncho wɔmi tawo akɛ wɔna Yesu. Hallelujah. Ona neke sane eji sane wulu kɛ moku kɛ itawo ina Yesu ɛ. Bɛ iyɛ no ni enu etchɔ neke Yesu nɛ. Nohani esumoni ina Yesu. Ihio yi akɛ meni yɔ dwɛmɔ papa yɛ Yesu hiɛ. Ame ba tawo Yesu akɛshi. Yesu ji nuncho. Yesu ji chɛlɛ. Yesu ji chɛlɛ bi kome ne kɛlɛ ba ha wɔ yɛ sukpɔn nɛ no. Ni emili ni wɔna wala. Ewɔ ame ba akɛ ame aba tawo dzɔmɔ. Babawo kɛgye Kristo de. Ame ba akɛ ame ba tawo he ni Kristo diɛ nkyɛ. Yɔ mɛkume ho baakɛ ambaana wala kɛgyɛ edin ɔmɛnɛ kɛ bom osusumɔgye otaw Yesu otaw ne ona Yesu ɛ kɛ osusumɔgye otɔ na wala yɛdeɛ bɛmɛnɛ menkɛ baakɛ otaw Yesu yɛgbɛ papa no. Yesu Kristo ji moni eha wo wala alo eke wala eba ha wo kwa ni wo pi noko o ngwene ke bon onye oke nuncho wo meni tawo ni wona Yesu be ngwene ke bon osaneji ne be Yesu ibahani unale hu ibahani unale ojugban inono tawo ye die ko tawo jo mo lu utawa la lu utawo su mo lu utawo tu enjole lu ikefe ba habo ya bani o hele oye ke o twi fe ko jwa mo fe ko ukra fe ene ni ma nya ma wobo nga alo ma ke ano kwale Kristo ye ke ha mo fe mo o mo no utawo ni ona Yesu e Yesu hu ba ji ehepo echo bo ye he baba o ene ko to na Yesu e mi kanfo Kristo mi ha bo mene akelepe ni ka ubata ole kejuemu apa eha bo ni papa yi keje nwe bene kaji moko nya ete Filipo ngo ne yakela ake won tawo ake wona Yesu e bene bo tawo mo Yesu segbe Yesu ye ebole wo ita mo koyo ita wo mi ni ko uchele iba ni bon iba ta omi ni kabu achu no ni isumo mene min kan fo Kristo mi habu eko ejino ku papa ni sani ufa na mo ni okana Yesu ɔka ofi kraro ne ngwana osumo ni ocha Kristo kaba owala mi ocha Kristo kaba oshi hina mi e Kristo ibaba epopon icho ne baba ni baba ta ochu imi agbene ikabu ba afi nani isumo onye mi nche mbi n'obo mi tu efie na oyo ni live word broadcast iba oshinana masumo ni usole na kasole mo kuku na oyinse Nikɔ sɔli na ka sɔli mɔ ne ho. Ma sumu akɛ. He mɔ oye akɛ na ka sɔli mɔ ne. Ka o cha Kristo. Ye ba mene mene. Bian to ne no. Ni efite imbe. Ka o fi kralwe. Be ha wɔ sɔli. O na nyungbɔ. Mene gbine. Inu o yue mɔ. Mi hu mene inke mi ntau mana obi le niji Yesu Kristo. Ni ima wule ake inu ncho inyura helilo. Da ke da. Dongo mene nyungbo mi nkwa bufai. Hele momi ya Yesu mene. Kenye shafen ake mi. Ni oka Yesu lale atruhe. Ni maje koti 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 koti. Koni mihu mabafita owu kuwehi. Mene, ni nkpabu fai wami. Ni nchabu banu batanchu imi. Kami afi ino nusumo. Agbene mi nkpabu fai kuhu. Nga ingbeye uwala ulule mi. Kone kengboe, inka laje nkoko oko. Minda boshi, ake mwene, ukpomi keje, abu insan lede, noke mi eba fata uwu kubi, uwu kume ahe. Nyunga, jomo jiyono, minda boshi, ya Yesu gwame, amen. Minunga bu insole, na nyunga minda boshi, Yesu Kristo menda boshi. Mwa konkron menda onyeshi. Akeshi. Mene. Nye ha. Nyegbe. Efe jeme. Ni mwa fema ni bobo tuwe. Ni bo hiye. Ni ba ta wubwe. Uhani amen nabo. Mene oba ta ametwimi. Ni okamba afi ino ni bosumo. Jomo jiyo no. Shidaji uno ye binami. Minda boshi. Hani osumona afijeme. Ya Yesu gwami. Amen. Yo. Iku achomi ebeneza lamte. Minke nyuma wimo bahabo ya gamni. Mink. Gubu nga eku wake. Mwene ni ocha Kristo kaba uwala mie. Nuhu nada awala. Mimpa bufaye. Masumo nuhu tau somo kwakwaku. Ni achon nyumwa vyumo yemi. Nyumwa vyumo ni afutuko. Neke somo ne ni mawubu nga ake utawo. Nuhu koye afata mi. Nuhu afata naka ukue. Kuni nyumwa. Ahabu be ni onye ni onye ohishi kayashi bini iba ni bawu ofen kaya ye Yesu gbame amen mene numa afato he henu fen ni oyo Nwa afatohe. Yesu gami. Amen. Bye bye. Inshallah.